Så er det blevet anden dag på de synsfaglige netværksdage. I denne podcast skal I med til et spor om kunstig intelligens og et fælles oplæg om forskning om ældre med synstab.
Godmorgen, velkommen til.
Anne-Sophie Jensen byder jer velkommen til sporet med fokus på IT og AI-teknologi. Velkommen og god fornøjelse.
Mit navn det er Anne-Sophie Jensen, og jeg er IKT-konsulent ude på IVOS, og det er min gode kollega Rasmus Posch også. Og vi skal jo være tovholdere på det her forhåbentlig vanvittigt spændende spor, som har fokus på kunstig intelligens. Det har jo specielt fokus på den her app, som hedder Be My Eyes, som jeg tænker, at de fleste af jer er bekendte med. Og mange af jer er sikkert også bekendte med navnet Hans-Jørgen Wiberg, som jo er ham, som har været den pioner, som har opfundet Be My Eyes, og som har sagt ja til at komme her i dag og fortælle både om Be My Eyes, men selvfølgelig med særligt fokus på den nye funktion, der er kommet i Be My Eyes, som hedder Be My AI, som meget kort fortalt er en mulighed for, at man kan få assistance fra kunstig intelligens i stedet for personlig assistance. Og det vil han jo selvfølgelig fortælle meget mere om. Men ellers så er tanken, at cirka kl. 10.30, så har vi en 45-minutters workshop, hvor vi får hjælp af vores gode kollega fra Odense, Edis, som vil assistere med, at man kan få lov til at afprøve ChatGPT, som jo er den app, der er indbygget i Be My AI også, og kunne afprøve den med skærmlæser på henholdsvis telefon og computer.
Nu skal du møde Hans-Jørgen Wiberg, som næsten er blind. Han skal fortælle om en idé, han fik tilbage i 2012. En idé, der blev til appen Be My Eyes. På det tidspunkt var han både tilknyttet Synscentralen og konsulent i Dansk Blindesamfund.
Tak, fordi jeg er blevet inviteret. Det er altid en lille smule spændende, når man skal ud og holde foredrag. Men jeg blev mødt ude i receptionen af Rasmus, som viste sig at være fra Møn. Det er jeg også. Så det er en god start. Og så kom Steven, som arbejder på Synscentralen, hvor jeg har været formand i mange år. Og det var også rart.
Hans-Jørgen Wiberg fortæller, der var meget snak om iPhones i blindekredse. Og han tænkte, at det virkelig kunne noget. Man skulle bare tænde den, og så bare alle programmerne dertil, og man kunne bruge telefonen, selvom man var blind. Hans-Jørgen Wiberg fortæller, hvordan det inspirerede ham, og hvordan det blev starten på Be My Eyes.
Og der var også nogen, der netop brugte Skype eller FaceTime og ringede til venner og bekendte, når de ligesom var derhjemme selv, og de skulle have brugt på øjnene til et eller andet. Og så var der faktisk en, der sagde til mig, men jeg skal altid ringe til nogen. Og så tænkte jeg, men man må jo kunne lave sådan en gruppe der, det kan sgu da ikke være så svært. Og så gik jeg så tænkte lidt over det. Og så gjorde jeg også det, da jeg kom hjem, sammen med min datter, så lavede vi sådan et FaceTime-opkald, og hun sad inde i stuen, og så lukkede jeg øjnene, og så guidede hun mig hele vejen rundt om huset. Og jeg kan huske, da jeg kom tilbage igen, og hun så kunne guide mig hen, så jeg lagde hånden på håndtaget. Og det var forbavsende let for hende at gøre det, og så tænkte jeg, det her, det kan sgu også noget. Og så blev jeg sådan meget opsat på den her idé. Jeg anede intet om at lave en app eller noget som helst. Jeg kendte ingen i det meget lille start-up-miljø, der var i Danmark i 2012. Så jeg vidste ikke, hvad fanden jeg skulle gøre med den her idé. Men så hørte jeg harddisken i radioen, og de fortalte, at der var et event i Aarhus, der hed Startup Weekend, hvor man kunne komme ind, og så kunne man fortælle om en idé, og så hvis der var nogen andre, der syntes, det var en god idé, så ville man ligesom arbejde med den idé hen over weekenden. Og så tænkte jeg, det er sgu det, jeg skal. Så jeg tog toget til Aarhus og lavede en et minut. Man havde et minut, lige præcis. Altså når der var gået 59 sekunder, så var det slut. Og der var så 7 andre, der syntes, at det ville de gerne arbejde på hen over weekenden. Og det gjorde vi. Og så vandt vi prisen for den mest innovative idé. Og så var den weekend gået, og vi tog hjem. Men så begyndte vi så at holde nogle sådan online møder, og så begyndte vi at skrive nogle ansøgninger. Og jeg kan fortælle rigtig længe om det her, men det korte og det lange, det er, at vi til sidst fik lige knap 2 millioner kroner fra Velux-fonden. Vi havde lavet det som et non-profit, og med de 2 millioner kroner, der kunne vi så begynde at ansætte nogen, der rent faktisk kunne lave en app. Vi skulle så også ud og finde nogen, som vidste noget om, eller i hvert fald var villige til at sætte sig ind i, hvordan man lavede en app, som også var tilgængelig for blinde. Og det viste at være ikke sådan helt nemt at finde nogen, der altså ligesom var villige til at bruge tid på den side af sagen, også der i slut 13, hvor vi havde fået rejst pengene. Det lykkedes, og så arbejdede vi på appen hele 2014. Vi lejede en kontor op på Ibas, og det var sådan set måske det bedste, vi gjorde, fordi vi skulle bare åbne døren og tage fat i den første og den bedste, der gik forbi, og sige, kan du ikke lige prøve at signe ind her, eller et eller andet, ikke? Og på den måde fik vi så Arne Christensen og Gartmann og nogle andre gode folk til at give os en masse sparring på det, som vi arbejdede med, og det var rigtig, rigtig godt. Og det var også rigtig godt for mine udviklere. Vi fandt også ud af, at selvom 2 millioner kroner, det er del med mange penge. Men når du begynder at ansætte udviklere, så får de også en ende, de der penge. Og vi havde faktisk temmelig mange idéer til, hvad Be Myers skulle kunne i starten. Men vi fandt også ud af, at det kunne vi ligesom ikke, det der. Og så lige pludselig blev sporten faktisk at lave appen så enkelt som overhovedet muligt. Og vi var faktisk meget stolte, da vi fik den ned på én knap. Altså, selvfølgelig skulle man signe ind, men når man havde gjort det, så var der én knap. Og det var den, man skulle trykke på for at ringe til en frivillig. Det fik vi også en pris for, faktisk, vores meget enkle design. Kort tid efter ødelagde vi det helt, fordi så kom der 2 knapper. Men stadigvæk til den dag i dag gør vi meget ud af, at designet er så enkelt som overhovedet muligt.
Så hvad er det, appen Be My Eyes kan?
Den grundlæggende funktion, den er, at man trykker på den her knap, når man har brug for et par øjne. Og det, der sker, det er, at når du trykker på knappen som blind, så sender vi en notifikation ud til 20 frivillige. Og så tænker jeg, okay, det var sgu da mange. Men vi ved jo ikke, hvad de laver. Der er nogen, der er til konference i Køge, og nogen, der er ved at kysse deres kone, og nogen, der kører bil, og nogen, der ikke er stået op endnu, og alt sådan noget. Og på den måde har vi fundet af, at hvis vi sender til omkring 20, så er der altid en 1, 2, 3, 4, 5 stykker, som ligesom er klar. Den første, der får den her notifikation og trykker på den, vedkommende bliver sat i forbindelse med den blinde. Og på den måde kan vi have en sådan rimelig lav responstid på altså i stedet mellem 10 og 20 sekunder i snit. Og det er jo et super simpelt koncept, som alle kan forstå, og alle kan deltage i. Man skal ikke være ekspert i noget som helst. Man skal simpelthen bare være folks øjne. Og det er det, som vi gør. Et typisk opkald, det varer under 3 minutter. Vi har rigtig mange opkald, der varer altså 15-20 sekunder. Har jeg sat min ovn til 200 grader? Ja, det har du. Tak for det. Ikke? Og vi har også opkald, der varer altså en time eller mere. Og så er det typisk, fordi der går snak i den. Det er også det er også tilladt, selvom det ikke er vores, kan man sige, vores formål. Der er klart begrænsninger på, hvad man kan, og især hvad man må. Du må ikke bruge Be My Eyes, når du er ved at krydse gaden. Du må godt bruge Be My Eyes til at finde lyskrydset og finde ud af, står jeg ligesom den rigtige retning? Men du må ikke sige, kan jeg gå nu? Er der grønt? Og så videre. Ikke? Og så, der skal man bruge sine blind skills, som man har lært af jer. Og man må ikke vise sit kreditkort og spørge, kan du lige give mig nummeret og koden bagpå? Og så videre. Det er der nogen, der gør alligevel. Vi har smidt folk ud, fordi de gjorde det gentagne gange. Så, og det er noget, som vi er meget opmærksomme på, at det er super, super vigtigt, at vi ligesom ikke har folk, der misbruger systemet. Det er selvfølgelig svært, og jeg kommer til at prale lidt indimellem, men vi har jo altså vi har 550.000 brugere af Be My Eyes rundt omkring i hele verden. Man kan vælge imellem 185 forskellige sprog, Vi har over 7 millioner frivillige, hvilket jo er et fuldstændig absurd tal. Jeg plejer at gøre mig lidt munter over, at hvis vi var et land, så ville vi, jeg tror, vi ville være nummer 120 på listen over de største lande. Og vi ville helt klart være det mest hjælpsomme land.
Hans-Jørgen Wibør tænker tilbage til januar 2015, da Bimmer Eyes gik i luften. Pengene fra Veluxfonden var brugt op, og de måtte på pengejagt. De søgte efter flere fonde og organisationer inden for synsverdenen, både i Danmark og udlandet. De kunne kun få mindre beløb, men der var ikke nok til at dække driften. Men så skete der noget. De fik en spændende invitation.
Så skete der det, at vi blev af Udenrigsministeriet blev vi inviteret til USA på sådan et ugekursus for sådan danske startups, der var ligesom på vej ud i verden. Og der mødte vi så, det var i Silicon Valley, og der mødte vi så nogle dansk-amerikanske sådan investorer, og de syntes bare, det var et super sødt projekt, og de ville gerne ligesom investere lidt. Men vi var jo et non-profit, så det kunne man ikke. Og vi var meget i tvivl. Men vi besluttede så til sidst at lave det om til et for-profit, og så kunne vi så ligesom få nogle investorer ind. Og det gjorde vi så. Der er aldrig nogensinde nogen, der har løftet et øjenbryn over, at vi skiftede fra non-profit til for-profit. Selv da jeg ringede op til Veluxfonden og sagde, tak for pengene, men nu har vi lavet det om til et rigtigt firma. Og så var der sådan lidt tavshed i den anden ende af telefonen, og så forklarede jeg ligesom hvorfor, og så sagde han, det kan jeg godt forstå, og det er okay. Jeg var lidt bange på, at han sagde, nå, men så vil vi gerne have vores 2 millioner igen. Men det var der ikke noget med, så cadeau til Veluxfonden for det. Så mødte vi Microsoft til en konference i USA, CSUN, der er måske nogle af jer, der har været der, i det sydlige Californien. Og Microsoft, de fortalte, at de havde det her kæmpestore callcenter, hvor folk de ringede ind, og noget af det værste, det var, når der ringede en blind. Fordi de anede ikke, hvordan de skulle håndtere det, og de kunne bare, altså deres medarbejdere var helt på herrens magt. De anede ikke, hvad en skærmlæser var, eller noget som helst, og den blinde kunne jo ikke se, hvad der var på skærmen, og det var helt umuligt. Og så siger min medarbejder, nå, men det kan vi da godt hjælpe jer med. Han havde ikke rigtig nogen anelse om, hvordan vi ligesom skulle gøre det. Og så gik vi hjem, og heldigvis sammen med Microsoft fik vi udviklet det, som nu hedder specialhjælp, hvor man via Be My Eyes kan ringe til for eksempel Microsoft. Og det, der er det gode ved det, det er dels, at Microsoft betaler Be My Eyes hver måned for ligesom at bruge vores platform. Og når man så ringer til Microsoft via Be My Eyes, så ved de, at det er en blind, der ringer. Jeg tror, de har omkring 1000 agenter siddende i Filippinerne. Og de 990 af dem, de aner intet om en skærmlæser. De sidste 10, de får alle opkaldene fra Be My Eyes, fordi vi kan bestemme, hvem der skal have dem. Nogle af de agenter der, de har fået over 10.000 opkald fra Be My Eyes. Altså inden du ringer, der ved de, hvad du vil spørge om. Og de ved også, hvordan de skal forklare det. Og på den måde er det en kæmpe lettelse for Microsoft, og det er jo en fantastisk ydelse. Vi ligesom dybest set er Be My Eyes bare mellemmanden i det her, ikke? Altså, men vi får jo ligesom den mulighed for at hjælpe vores blinde brugere til en meget bedre oplevelse, samtidig med, at vi hjælper Microsoft med at ikke få så mange frustrerede medarbejdere. Så det er jo rigtig godt. Og det har vi så fået solgt til nogle andre firmaer også, Spotify og LinkedIn og Google. Og vi forsøger desperat at få Apple med også. Og hvis du så bor i USA, så har du en hel stribe andre firmaer, som du kan ringe til og få hjælp via Be My Eyes.
Den 1. februar 2023 ringer telefonen. Det er OpenAI, dem der har lavet ChatGPT.
Det var ikke mig, der tog telefonen. Jeg har en, eller Be My Eyes har en amerikansk CEO, og det var ham, de ringede til. Og det første, de spurgte om, det var, om han kunne holde på en hemmelighed. Det kan da godt. Det kunne han så ikke ret længe, for han ringede til mig bagfra. Og hemmeligheden var, at udover ChatGPT-4 og den model, hvor man kan skrive en tekst, og så bliver der dannet et billede. Det snakkede alle om. Men de havde så også en model, der kunne omvende om, at du viste den et billede, og så lavede den et tekst. Og det synes de, at det kunne bruges til blinde. Og jeg var sådan, ja, det har vi ligesom set. Det er ikke særlig godt. Og jeg tænker på Seeing AI, hvor man ligesom også kan filme rundt, og så kan den fortælle, om det er en computer, eller hvad det er. Ikke? Altså, men der er jo også mange, der ligesom så opdagede, at de havde en vaskemaskine i en stue og alt muligt. Ikke? Altså, og det var vitterlig ikke særlig imponerende, det som den kunne. Og så vi bliver simpelthen nødt til at se, hvad det er for noget, om det overhovedet virker. Ikke? Altså, og så fik vi lov til at prøve modellen, efter at have underskrevet alt muligt NDAs, og jeg skal give dig. Og så var vi jo fuldstændig blæst bagover af den detaljerigdom, som vi tog et billede, og så blev det uploadet til deres system. Og så fik vi sådan en detaljeret tekst tilbage. Og hold da op. Og hvad koster det så? Og min CEO der, han var ret vaks, fordi altså faktisk i den første samtale sagde han så, at der er én ting, I skal vide. Be My Eyes er gratis, og det bliver det ved med at være. Og vi vil ikke begynde, og selvom det er en fantastisk feature, vi vil ikke begynde at opkræve penge af vores brugere. Det skal I ligesom være med på. Og det var det. Så derfor er det jo helt afgørende for Be My Eyes, at vi kan få den her service gratis, som man ellers skal betale for. Den 1. februar fik vi den her opringning, og vi så, at det var godt, og vi havde så 5 uger til at implementere det i Be My Eyes-appen. Og jeg har nogle helt fantastiske medarbejdere, men jeg har også meget, meget få af dem, der kan det her. Så dybest set er det én mand, der har lavet i de der 5 uger, plus en anden, som har lavet back-end-delen. Det er godt gået. Også fordi, at vi besluttede helt fra starten, at vi ville have en måde, at man kunne sådan lave en backup. Fordi vi kunne, da vi testede det, så var vi jo, hold op, hvor det godt. Men så begyndte vi at teste lidt mere, ikke? Og så kunne vi jo se, at nogle gange finder den simpelthen bare på noget. Ikke? De første 2 linjer var typisk korrekte, og så var det simpelthen bare noget, den fandt på resten. Ikke? Altså, det er meget overbevisende, når den siger, hvad der står på en side, så sidder man ikke og tænker, nå, men det er løgn, ikke? Men, altså, når man sådan får noget at vide, så tror man jo ligesom på det, og det ved vi også, at vores brugere gør. Det var faktisk mig selv, som fik rigtig klokket i det, fordi at jeg tog et billede af min fjernbetjening. Og det, som jeg var så imponeret over, det var, at den forklarede mig alle knapperne og hvad jeg skulle bruge dem til. Jeg skal finde rigtig mange frivillige, før jeg kan finde en, der kan forklare mig alle knapperne på en fjernbetjening, ikke? Og det viste jeg stolt til mine kollegaer, og så var der en, der kiggede sådan lidt nærmere på dem, og så siger ja, men den der knap, den er sgu da ikke på din fjernbetjening. Ikke? Altså, så derfor blev vi også enige om, at det her, der skal være en backup. Og så besluttede vi at indbygge fra starten, at hvis den var ligesom mindre end 95% sikker, så skulle den selv foreslå, at man skulle ringe til en frivillig. Og det gjorde jo de der 5 uger lidt mere indviklede, fordi man så ligesom skulle indbygge en ny ting, om man så må sige, i den nye side osv. Men de nåede det, og det kom til at virke. Og jeg tror, det var midt i april, at vi så kunne lancere det endeligt.
Hvad er det, den kan, Be My AI?
Noget af det, som har imponeret mig mest, det er, at man kan tage et billede af en graf i en lærebog. Og dem, der kender skærmlæsere, ved også godt, at det er ikke særlig oplysende at køre en skærmlæser hen over en graf. Men det kan Be My AI. Den kan forklare en graf. Og ikke nok med, at den kan forklare det. Du kan stille opfølgende spørgsmål. Den forstår sammenhængen, den forstår også den tekst, der typisk står under grafen, og på den måde kan man få en forklaring på en graf, som man ellers ikke ville kunne få, hvilket jeg synes er fuldstændig fantastisk. Jeg tror godt, man kan sætte sig ind i, at man som blind studerende får en medstuderende eller en eller anden til at forklare en eller anden graf. Og jeg tror også, vi... det er måske kun mig, men altså, nogle gange skal man have tingene forklaret mere end en gang. Og det er sådan tredje gang, der kan det godt blive sådan lidt akavet. Med Be My AI, der kan du spørge fra morgen til aften. Du kan slutte med at sige, jeg er 5 år for helvede, forklar mig det. Og så vil den faktisk forsøge at forklare dig med... ja.
Be My AI rammer en helt ny gruppe.
Jeg har en dansk kvinde, som var en af de allerførste, der signede op for Be My AI. Hun var kun 14 år dengang og måtte ikke engang signe op. Hun gjorde det alligevel. Jeg kiggede nemlig på... Hun havde så siden 2015 og til 2023 lavet, jeg tror, 11 opkald. Og det betyder, at hun har altså ikke brugt Be My Eyes, ikke? Men hun har lavet, hun var også en af vores tester, og hun har lavet over 700 chat sessions. Og det siger jo bare, at vi har ramt noget, der passede hende, altså langt bedre, end at ringe til en frivillig. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at hvis man er lidt generet eller sådan en lidt privat person, så har man ikke lyst til at vise, eller sådan, altså ringe til nogen, og et rigtigt menneske der, ikke? Altså, og nu kan man så klare meget af det samme ved hjælp at bruge en kunstig intelligens. Og alene derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu kan give folk den valgmulighed. Hvis du skal starte din vaskemaskine, så dur det ikke, at du ligesom bare tager et billede, fordi at du typisk ligesom skal have drejet en eller anden knap og være sikker på, at der nu står det rigtige på displayet, inden du smider den der striktøj til 1200 kroner ind. Ikke? Og, så der vil stadigvæk være brug for alle vores frivillige, og der vil også være mange mennesker. Jeg vil sgu ikke tale med en computer, jeg vil tale med et rigtigt menneske. Men nu kan man vælge, og det er, tror jeg, nok det, som jeg er mest glad for.
Med en service, der kan anvendes i hele verden, så er der uforudsete udfordringer undervejs.
Der fandt OpenAI ud af, at i staten Illinois, der er en lov, der forbyder, at man overhovedet digitalt behandler billeder med mennesker på. Fordi at den lov, den er lavet for, at man skal forhindre, at folk de laver programmer, der kan genkende folk ude på gaden. Den er lavet for 15 år siden, den lov. Der var ikke nogen, der tænkte på OpenAI dengang. Så de lukkede ned for alle billeder, hvor der var ansigter på. Og så læste de loven en gang til, og så lukkede de ned for alle billeder, hvor der var dele af mennesker på. Så blev servicen nærmest ubrugelig. Fordi som blind, altså tager du et billede, og så ved du ligesom ikke, om der er et billede på væggen, hvor der hænger altså af din bedstemor eller et eller andet. Ikke? Men lige snart der var bare en hånd, der var nogen, der stod med sådan noget i hånden og tog et billede af det. Ikke? Altså, og så, nej, det er ømtåligt indhold. Og vi fik jo så meget røg for det her. Hold da op. Det endte så med, at vi lavede dybest set en rigtig dårlig løsning, men dog en løsning. Vi lavede nemlig sådan et elektronisk hegn rundt omkring staten Illinois, og så kan resten af verden bruge det. Men de blinde, der bor i Illinois, de kan ikke bruge det. Nu arbejder vi så sammen med National Federation for the Blind, som er en kæmpe stor og meget hårdt slående amerikansk blindeorganisation, om at ændre loven i Illinois.
Hvordan bruger man Be My AI?
Altså fuldstændig ligesom med Be My Eyes, at man finder ud af, at man lægger tre skjorter frem, og hvad for en er den hvide, og det er så den i midten, og hvad farve har de andre, så spørger man så om, og så siger den så, jamen den til højre er blå, og den anden er lyserød, eller et eller andet, ikke? Og så desuden er der en t-shirt med en tekst på, og hvad siger den tekst, og så siger den så, hvad den tekst er. Og Også altså med madvarer. Vores, og det har I nok set, sådan lidt sjove eksempel er jo, at man åbner køleskabet og tager et billede, og så siger man så, hvad kan jeg lave med det? Og hvis den så kan genkende noget, så vil den sige, jamen du har forskellige ingredienser der, og hvis du også har ris eller pasta, eller andet, så kan du lave en eller anden ret. En af vores brugere fra New Zealand, han går meget op i lyd, og havde fået nogle nye Sonos-højtalere. Og de skulle så stå på en helt bestemt måde. Han er blind, og ville gøre det selv. Var der sådan et diagram om, eller sådan en tegning på, hvordan det skulle stå. Og der, ligesom med grafen der, så var BMI AI i stand til at forklare ham med ord, hvordan han skulle tolke det her diagram, og hvordan højtalerne skulle stå i forhold til hinanden, og hvordan de skulle forbindes og så videre. Og det er noget, som han altså ikke ville have kunnet gjort. Den er siden vi startede i april og så til nu, den er blevet dramatisk bedre til at læse tekst. Men nu kan du faktisk stole på, at den siger det, der står. Der er stadigvæk fejl, helt sikkert. Vores første løsning var, at man kunne ringe til en frivillig. Men nu arbejder vi på, at man kan trykke på en knap, og så bliver det billede, du har taget, det bliver sendt ud til, lad os sige, 10 frivillige, der så ligesom verificerer, at det, du har fået at vide, faktisk er rigtigt. Hvis du tænker, ah, det var sgu da, der er et eller andet her, ikke? Altså, er det nu rigtigt, ikke? Altså, og på den måde skal man ikke tale med et andet menneske, og du kan ligesom gå videre med noget andet i mellemtiden, og så 2 minutter senere, så er der så nogle stykker, der har læst det, og så får du så ligesom et resultat tilbage der. Det er i hvert fald vores intention. Vi er faktisk lidt i tvivl om, fordi udviklingen går så hurtigt, om det overhovedet bliver nødvendigt, eller om AI bliver så meget bedre, at der formodentlig, altså om et år, vil være så få og måske ubetydelige fejllæsninger, at vores intention med det her ligesom ikke rigtig er nødvendig.
Tusind tak.
Tak.
Hvor var det?
Nu dykker vi ned i ChatGPT, og hvad man med fordel kan bruge det til, hvis man ikke kan se.
Vi har fået fornøjelsen af Edis.
Nu er det tid til den næste oplægsholder, Edis Adilovic.
Tak for det, Rasmus. Hej. Ja, nu har jeg fået at vide, at jeg skal optræde, så jeg starter egentlig med at synge en sang. Nej, det gør jeg ikke. Jeg hedder Edis, og jeg er helt blind, og så sidder jeg som IT- og kommunikationskonsulent hos CKV i Odense. Og jeg har glædet mig rigtig meget til at komme, og det, jeg skal fortælle jer om, det er ChatGPT og de muligheder, som det bringer til dagens lys, når man som jeg ikke kan se, og de muligheder, der er.
Edis Adilovic fortæller, at fagpersoner med fordel kan fortælle studieaktive børn og unge om, hvordan de kan få gavn af ChatGPT. Og han uddyber, hvem og hvorfor man med fordel kan bruge ChatGPT.
Hvis der sidder nogen, som har et synshandicap og sidder og godt kan lide at, hvad ved jeg, at jamen selv at kunne være i stand til at opsætte sine dokumenter, for eksempel, så det ser ordentligt ud. Hvis der er nogen, der synes, det kunne være sjovt at prøve at se, hvor langt man kan komme med 3D-printe, få beskrevet hjemmesider, eller hvad det nu er, du har lyst til, så er det også relevant for jer. Generelt, alt det her med AI, nu havde jeg nåede lige at høre en lille smule af Hans Jørgens oplæg. Jeg bruger jo selv Beamer AI. Det er simpelthen enestående, fantastisk, fantastisk redskab. Og det synes jeg også, ChatGPT og generelt hele det her AI-univers er. Det, som jeg vil præsentere for jer i dag, det er lidt om alt det her med kommunikationen med ChatGPT. Jeg vil prøve at præsentere for jer, hvordan man kan sætte dokumenter op, så det er ordentligt og pænt og nydeligt ved hjælp af ChatGPT og LaTeX og noget, der hedder Overleaf. Det lyder meget teknisk lige nu, men det er ikke særlig teknisk, når vi lige kommer ind i det. Så vil jeg prøve at demonstrere lidt for jer det her med, hvordan man kan bruge ChatGPT til at få beskrevet hjemmesider eller andet, som du, som du sidder og roder med. Jeg sidder selv og udvikler lidt på hjemmesider og sådan noget. Det er fantastisk at få en... Altså i gamle dage, og når jeg siger gamle dage, så var det for et halvt år siden. Det er gamle dage. Der var jeg jo nødt til at ringe til nogle bekendte eller nogle venner eller et eller andet og sige, hey, nu har jeg lige gjort det og det i den her i backenden på den her hjemmeside. Kan du se, om det ser sådan her ud, som jeg forventer? Og så skulle jeg lige igennem til en ven, og hvis den person ikke tog den, så skulle jeg ringe videre til det. Nu kan jeg bare bruge ChatGPT. Verdens bedste virtuelle assistent. Så det er det, vi skal kigge lidt på.
Nu skal Edis Adilovic demonstrere, hvordan han bruger ChatGPT i sit arbejde. Han bruger programmet ChatGPT til at give ham informationer og indhold, som han efterfølgende sætter ind i programmet Overleaf for at lave et dokument. Han får hjælp af sin skærmlæser Jaws til at få læst op undervejs.
Nu bruger jeg jo det, I kan høre. Det er jo Jaws, og Jaws bruger jeg på engelsk. Og dem er, som ikke kan se og bruger Jaws til daglig. I må lige sige til, om det går for hurtigt eller for langsomt eller et eller andet. Jeg har lige nu på skærmen to faner åbne. En med Overleaf og en med ChatGPT. Mange af jer sidder jo og skal skrive rapporter og alt muligt andet lækkert. Det jeg blandt andet bruger ChatGPT til, det er, hvis jeg har lavet en ansøgning, så kan jeg bede ChatGPT om at gennemgå den og rette den til. Sørge for, at mine argumenter og der er en sammenhængskraft i den her tekst. Jeg vil lige starte med at bede den om at skrive fuldstændig fra scratch. Skriv en ansøgning til Odense Kommune om at få bevilget en Jaws skærmlæser 2024 til en blind borger ved navn Edis Adilovic. Edis bruger Jaws dagligt til kommunikation, e-boks, netbank og generelt at kunne være en del af samfundet. Okay, nu går den i gang med at skrive det. Lige om lidt, så skal vi nok lige gennemgå, hvad det er, den har skrevet. Man kan sige, det er jo altid sådan lidt med det her, så altså, jeg kunne forestille mig, at den går i gang med at skrive det sådan, kære Odense Kommune, jeg skriver på vegne af bla bla bla. Du skal selv kunne skrive dine rapporter, og du skal selv kunne skrive dine ansøgninger. Det her, det er ikke en erstatning for det, du kan, men en hjælp. Lige nu. Ja, så skriver den som om det var et rigtigt menneske. Selvfølgelig, her er en ansøgning på bla bla bla. Til Odense Kommune. Indsæt kontaktperson bla bla bla. Adresse, dato. Kære, navn på kontaktperson. Kan I forstå det?
Nej.
Jeg kan sagtens forstå det. Det kan være, Rasmus, hvis jeg lige låner dig, kan du ikke læse det lige lynhurtigt?
Jo.
Det er nok lidt nemmere.
Rasmus læser svaret fra ChatGPT op og ansøgningen. Ansøgningen giver et udgangspunkt, der kan arbejdes videre med. Og Edis Adilovic fremhæver, at ChatGPT også kan give gode indspark. Han tager et eksempel fra den ansøgning, som ChatGPT netop har skrevet.
Yes. All right. For dem af jer, som kender Jaws, der er det jo ikke i hvert fald helt forkert at sige, at hvis du har en Jaws 23, 22, 21 eller noget af den dur, og Windows 11, den bliver jo opdateret løbende, jamen hvis du ikke får lov til at følge med i opdateringerne, det kan godt være, at der kommer et problem lige nu, men på længere sigt er det i hvert fald helt sikkert, at du kommer til at rende ind i nogle problemer. Så derfor det her med at sige, at det ikke længere er tidssvarende, og at den løber ind i udfordringer, det er jo sådan set relevant nok og rigtigt nok. Det som der er med ChatGPT, det er jo, at du kan have en samtale med den omkring det her. Jeg kan bede den om at sige, lav ansøgningen lidt mere formel. Og så vil den omskrive det og gå i gang med at lave noget, der lyder lidt mere formelt. Jeg tænker, at vi ikke behøver så læse det hele op. Så det her med, at du kan kommunikere med den, og du kan bede den om næsten lige, hvad du vil i forhold til at skrive noget tekst, det gør altså bare, at i hvert fald min dagligdag, lad os sige det på den måde, den bliver langt lettere på nogle områder. Det der så er rigtig, rigtig, rigtig smart ved det her, synes jeg jo. Jeg har jo i førhen, dengang jeg startede på universitetet tilbage i 2013 eller deromkring, der skulle vi igennem noget, der hed sådan noget ekspert inden for Microsoft Word, Excel, Access og Office-pakken. Og der endte jeg med at skulle have et rigtig, rigtig langt og fantastisk godt undervisningsforløb hos Slagelse, hvor jeg sad og skulle prøve sammen med Jaws, og det, der nu engang kunne lade sig gøre, at for eksempel indsætte et billede i et Word-dokument og sørge for, at det ikke vendte på hovedet, og sørge for, at det var centreret midt på siden og ikke et eller andet sted. Det kunne godt lade sig gøre, men I surrender. Det var simpelthen ikke til at... Ja, det var meget, meget, meget besværligt. Nu, 2023, der har du ChatGPT, der har du Overleaf, der har du LaTeX. LaTeX har du egentlig haft i lang tid. Og det, som du kan nu, det er, at du kan skrive dig ud af at lave et dokument, der bliver visuelt pænt. Du kan skrive dig ud af at indsætte billedet, der skal være centreret, og der skal placeres midt på siden, og det skal være rigtigt og ikke vende på hovedet. Og du kan skrive dig ud af, hvordan dit layout på et dokument skal være. Og grunden til, at jeg sagde til at starte med, at det her det er noget, der kunne være relevant for jer, der har med studieaktive og erhvervsaktive mennesker at gøre, det er jo fordi, altså jeg har siddet med en del unge folkeskoleelever blinde, som sidder og skal lave en årsprøve eller lignende, og der skal de inkludere på deres forside, der skal de inkludere nogle stammeoplysninger om dem selv, deres eksamensnummer, deres navn og hvilke fag og bla bla bla. Og det skal stilles op på en helt specifik måde. Og hvis ikke du gør det, så er der problemer. Og derfor, så synes jeg bare, at I skal gribe ChatGPT og gøre livet nemmere for blinde skoleelever, der skal gøre sådan noget. Fordi nu skal I bare se her. Lige nu, så har jeg, som sagt, ChatGPT åben, og jeg har Overleaf åben. Og Overleaf er en oversætter af LaTeX. Dem er, som ikke kender LaTeX, kort fortalt, så er det kode. Det er kode, der giver oplysning om, hvordan noget skal være. Og I får det at se lige om lidt i aktion, så I får en forståelse af, hvad det egentlig er, det betyder. Det vil sige, det er kode, der fortæller til den her Overleaf oversætter, jamen det her dokument, det skal være sådan og sådan. Og så oversætter Overleaf det til et almindeligt PDF-dokument, som kan bruges. Jeg tager og kopierer den sidste ansøgning, jeg har fået fra ChatGPT. Og så går jeg ind i Overleaf og trykker på New Project. Overleaf, det er et gratis online program, gratis online oversætter til LaTeX. Og så klikker jeg på Blank Project. Og lige nu, så går jeg ud fra, at I kan se det her mærkelige kodesprog. Backslash, dokument, bla bla bla. Der står alt muligt mærkeligt, som umiddelbart ikke giver mening. Er det rigtigt? Yes. Skide godt. Det starter vi lige med slet. Og så går jeg ind i ChatGPT og siger følgende. Opsæt følgende tekst i en let læselig struktureret og overskuelig LaTeX dokument. Giv mig efterfølgende koden, så jeg kan indsætte den i Overleaf. Og nu har jeg kopieret den her tekst ind og sat den ind. Og lige om lidt, så kommer den og laver det, som jeg har bedt den om, altså lave en kode, der gør, at det her dokument bliver let læseligt, overskueligt og velstruktureret. Og lige om lidt, når jeg smider det ind i Overleaf, så sker der det, at når jeg beder Overleaf om at oversætte det her og forstå det, så skulle det gerne komme ud i et PDF-dokument, der bliver sådan, som jeg lige har specificeret, at det skal være. Og det får I se lige om lidt. Det, du kan med det her, det er jo, altså, det er jo meget, ja, det er da sådan meget, så lidt fluffy at sige, lave det velstruktureret og nemt overskueligt og bla bla bla. Altså, det er jo sådan, som Hans Jørgen også var inde på kort, altså det her, det er jo en amerikansk opfindelse, det er en amerikansk virksomhed, og det kan godt være, at det ikke er det samme, hvad der er let overskueligt for dem, som hvad der er for os. Men igen, så kan du gå ind og sige, teksten skal være den og den font, det skal være den og den størrelse, og det skal være placeret på den og den måde. Du kan simpelthen sige til den direkte, hvad det er, du vil have. Det, der sker nu, det er, at I kan se den her kode, går jeg ud fra. Godt. Det, jeg kan nu, det er, jeg kan bede den om at få kopieret koden.
Edis Adilovic har kopieret koden fra ChatGPT og gået over i fanen, hvor han har programmet Overleaf åbent.
Og så kan jeg indsætte det her. Så kan jeg sige recompile. Og så siger jeg, download PDF. Og nu, ja, I må lige fortælle mig, hvordan det ser ud, for jeg ved ikke lige, hvordan det ser ud. Ja. Ser det velstruktureret og let overskueligt og nemt læseligt ud? Skidegodt.
Edis Adilovic fortæller også, at man for eksempel kan bede ChatGPT om at lave en kode, der sætter et billede ind i ansøgningen. Man kan for eksempel skrive følgende. Jeg vil gerne have indsat følgende billede. Indsæt billedfilens fulde navn i det komplette LaTeX-dokument. Billedet skal være placeret på en måde, så det er visuelt ordentligt. Det er vigtigt at huske at skrive til ChatGPT, at man skal have den komplette kode, for ellers får man kun en kode, der vedrører billedet. Edis Adilovic slutter af med et sidste tip.
Det sidste, jeg vil fortælle jer om i det her, det er, det er med at tage nogle screenshots. Hvis du sidder og skal prøve at, hvad ved jeg, bygge en hjemmeside for sjov, eller for alvor, for den sags skyld, eller du skal have nogen, som kan se noget til at forklare dig et eller andet på en hjemmeside, eller du skal forklare dem noget. Det er jo nogle gange er det sådan, så George skal se nogle ting, som seende mennesker ikke kan se af en eller anden uforklarlig årsag. Så kan det nemlig være rigtig, rigtig smart, at du kan tage et screenshot, og du kan få det beskrevet bagefter, så du er sikker på, at det, du har taget et screenshot af, det er også det, du kan se. For nylig har jeg for eksempel skulle tage et screenshot. Jeg sidder og er i gang med at bygge en hjemmeside, og så fortæller den mig, at i bunden af hele det her skærmbillede, der er der en lille, det kaldes en widget, som viser, hvad vejret er. Hvordan det ser ud, altså om hvor mange grader det er og sådan noget. Og det har jeg på ingen måde bedt om, at jeg skal have, men jeg har bare ikke kunne se det med Jaws. Og så har jeg smidt det forbi en, som kan se, og sagt, er det her rigtigt? Og det var rigtigt.
Der er både en gratis udgave af ChatGPT og en betalingsversion. Betalingsversionen har flere funktioner. Man kan logge på ChatGPT på sin computer eller hente appen.
Jeg skal sige velkommen til dig. Anna, tak.
Nu skal vi møde en seniorforsker fra VIVE, Anna Amelon. Hun skal fortælle om en undersøgelse om ældre med synstab. Undervejs viser hun søjlediagrammer, hvor hun forklarer, hvad de viser. Først fortæller Anna Amelon om undersøgelsen.
Tusind tak for invitationen til at komme og fortælle jer om vores undersøgelse om ældre med synstab. Jeg hedder Anna Amelon og kommer fra VIVE, og den her undersøgelse har jeg gennemført i samarbejde med Maria Røgeskov, Arno Siren, Rikke Nørbrønder og Juliane Birkevald Poulsen. Undersøgelsen er finansieret af Velux-fonden, og på baggrund af det resultater, som vi samler det ind som leder af projektet, så har vi udarbejdet en rapport, et inspirationskatalog, primært målrettet sundhedsprofessionelle og sådan noget, som jer, og artikler. Og alt det materiale, det ligger på VIVES hjemmeside, hvis I vil læse videre efter det her oplæg. Jeg vil primært tale ud fra rapporten i dag. Det her projekt, det baserer sig på to deler. Dels det, vi kalder for kvantitative data, altså det er noget med tal, hvor vi indsamler spørgeskema-data om borgerne, og så det, vi kalder for kvalitative data, hvor vi har intervjuet borgerne for at høre mere om, altså borgere med synstab, for at høre mere om, hvordan de oplever forskellige aspekter af deres liv. Og jeg har primært været involveret i den kvantitative del, men vil også selvfølgelig trække på de kvalitative analyser, som giver lidt mere sådan kød og blod til de kvantitative resultater. Hvis vi ser til den kvantitative delundersøgelse, så var formålet at sammenligne ældre med synstab med ældre i almindelighed. Ældre i almindelighed, dem har vi fra noget, der hedder ældredatabasen VIVE. Vi går hvert femte år ud og intervjuer ældre om forskellige aspekter af deres liv via en spørgeskemaundersøgelse. Så det vi har gjort, det er, at vi har valgt nogle spørgsmål fra ældredatabasen, og så har vi lavet et spørgeskema, som vi har sendt ud til ældre med synstab. Og på den måde kan vi så sammenligne ældre i almindelighed med ældre med synstab. Og ældre med synstab, det er i den her sammenhæng personer, der er over 55, og der har enten blevet diagnostiseret med AMD eller glaukom. Det ved vi via landspatientregistret. Eller så bruger det tryksænkende øjendråber mod glaukom. Det er noget, vi har fra medicinforbrugsregistret. Eller så har det været til læge og blevet undersøgt for glaukom eller AMD. Det kan selvfølgelig være sådan, at du går til læge og bliver undersøgt, og så finder du ud af, at du har ikke problemet. Så derfor har vi også stillet borgerne nogle screeningsspørgsmål i forhold til, om de oplever problemer med udføre dagligdags aktiviteter på grund af deres syn, eller om det er bekymrede for deres syn. Så vi har også nogle screeningsspørgsmål. Og vi sammenligner som sagt de her to grupper, altså ældre med synstab og ældre med almindelighed ud fra nogle forskellige parametre. Og vi fokuserer på tre aldersgrupper. Men vi har dels de 55 til de 65-årige, de yngste, der ofte er på arbejdsmarkedet og forholdsvis aktive. Sådan har vi det, vi kalder for den tredje alder, det er 36 til de 81-årige. Det er ofte noget, der har drukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men generelt ikke har så særlig mange andre funktionsnedsættelser. Og så har vi det 82-plus-årige, som ofte begynder at få forskellige typer af aldersrelaterede begrænsninger. Og det, man lige skal holde i baghovedet her, når man ser det her resultat, det er, at vi sammenligner som sagt ældre med synstab med ældre i almindelighed. Og ældre i almindelighed kan jo også have synstab, selvfølgelig. Ikke? Så det er ikke sådan, at det er en gruppe uden synstab, det er bare en gruppe af befolkningen, som vi sammenligner med. Og det betyder så også, som I vil se i mine slides i dag, at forskellene mellem ældre med synstab og ældre i almindelighed generelt er størst for den yngste aldersgruppe. Hvis I tænker på de kvalitative data, som jeg vil vise jer i dag, der er formålet primært at supplere de kvantitative resultater med mere dybdegående viden om, hvordan 55-70-årige med synstab oplever deres hverdagsliv. Så zoomer vi altså ind på en lidt mere afgrænset aldersgruppe, og det var ud fra Velux-fondens ønske, at vi skulle fokusere på den her gruppe i det kvalitative. Og vi har lavet 40 interview med borgere, der har progredierende øjensygdom. De fleste af dem er identificeret via den kvantitative del, altså at vi har i forbindelse med, at vi gennemførte spørgeskemaundersøgelsen, så har vi spurgt dem, om vi også måtte kontakte dem for en mere dybdegående interview. Og så var det forholdsvis mange, der sagde ja til det, og så har vi valgt 40. Og der har vi så valgt at fordele dem jævnt i forhold til alder, bopæl og køn, så vi har sådan lidt, det er selvfølgelig ikke en repræsentativ stikprøve, men vi har borgere i lidt forskellige typer af situationer.
Anna Amelon starter med at fortælle om resultaterne.
Og de tematikker, som vi har undersøgt, det er mødet med sundhedssystemet, arbejdsmarkedsdeltagelse, dagligdagsaktiviteter, hjælperelationer, fritidsliv, offentlig transport, ensomhed og trivsel. I forhold til mødet med sundhedssystemet, der har vi kun kvalitative data, for det er ikke noget, som indgår i ældredatabasen. Men det borgerne giver udtryk for, det er, at de fleste sundhedsprofessionelle giver sig tid til at informere, lytte til patienten, og det er også i høj grad tilgængeligt. Så for eksempel har vi en respondent, der siger, at Hvis vi er i tvivl om noget, så har vi fået at vide, at vi bare skal ringe. Hvis jeg føler, at der pludselig begynder at ske et eller andet, så skal jeg også bare ringe. Så kan jeg komme til med det samme. Og det er jo rart at vide. Så den her borger er altså forholdsvis tilfreds med kontakten til sundhedssystemet. Men mange borgere er også udtryk for, at det særligt, når man får diagnosen, så mangler man information om fremtidsudsigterne med en øjensygdom. Og man mangler tid til at stille spørgsmål om det mere menneskelige og psykologiske aspekter, vi lever med en øjensygdom. For eksempel har vi en borger, der siger, jeg tror, det ville være godt med en sygeplejerske og en læge, som hvis det bliver stillet til rådighed en gang om måneden, og så kunne det have sådan en kaffeklub, eller hvad ved jeg, hvor han kunne komme og stille spørgsmål og snakke og høre på noget, som vidste noget om det. Så det har mulighed for at stille spørgsmål, for borgerne giver udtryk for, at de har virkelig mange spørgsmål, der er lige, hvor de har fået diagnosen. Og ofte kan det spørgsmål måske først komme, efter man er kommet hjem, og så oplever man måske ikke rigtigt, at det er tid til at få stillet det spørgsmål. Så der finder vi ligesom en begrænsning i det tilbud, som det får fra sundhedssystemet. Nu nogle kvantitative resultater, der kommer altså fra vores spørgeskemaundersøgelse. Nu viser jeg en figur, der har to søjler. Den ene af søjlerne viser ældre med synstab, og det er aldersgruppen 55-65 år. Og den anden søjle, der viser ældre i almindelighed. Og vi har spurgt, som sagt, borgerne, om de er på arbejdsmarkedet, eller om de er holdt op med at arbejde. Og dem, der er på arbejdsmarkedet, det er de røde felter her, og dem, der er holdt op, det er de blå felter. Så det figuren viser, det er, at hvis vi ser på ældre i almindelighed, så har 23% holdt op med at arbejde, når det er mellem 55 og 65. Mens i gruppen af ældre med synstab, så drejer det sig om 34%. Det vil sige, at det er væsentligt flere eller større andel i gruppen af ældre med synstab, der har trukket sig fra arbejdsmarkedet inden 65 års alder, end blandt ældre i almindelighed. Og spørger vi dem, der er på arbejdsmarkedet, om de vil kunne klare sit nuværende erhverv om 5 år, så har vi igen, nu viser en figur med ældre med synstab og ældre i almindelighed, hvor vi så kan se, hvordan svarene fordeler sig. Og blandt ældre med synstab, så svarer 28%, at om 5 år har jeg allerede trukket mig tilbage. Andelen blandt ældre almindelighed er kun 12%. Og ser vi på andelen, der forventer, at det vil kunne klare sit nuværende erhverv om 5 år, så siger 39% blandt ældre med synstab, at ja, det forventer jeg. Mens blandt ældre i almindelighed, så er det 65%. Så det er så markante forskelle i forhold til, hvordan man forventer at kunne ligesom håndtere eller kunne være på arbejdsmarkedet. Dels er det flere i gruppen med synstab, som har drukket sig tilbage, og det er også færre, der forventer at kunne klare sit nuværende job om 5 år. Og vi har også spurgt dem rent konkret, om de forventer, at synet vil spille en rolle for, at de holder op med at arbejde. Og der svarer 20% ja, og yderligere 27% til dels. Det vil sige, at ca. 50% af respondenterne med et synstab, der er på arbejdsmarkedet, forventer, at synet helt eller delvis vil påvirke deres beslutning om at forlade arbejdsmarkedet. Ser vi til borgernes erfaringer med at være på arbejdsmarkedet, så er det mange, der er udtryk for, at det er krævende at være på arbejdsmarkedet med et synstab, selvom man har hjælpemidler. Og her har vi en borger, der siger, at så kompenserer jeg ved timer, ved at jeg er langsommere end det andre, til at læse ting for eksempel. Så derfor har jeg sat min normtid til eksempel 40 timer i stedet for 37 timer. Og det er sådan den måde, jeg kompenserer på i forhold til arbejdsmarkedet. Og så bliver jeg altså på den kant også mere træt. Mange borgere er også udtryk for manglende forståelse fra ledere og kolleger. Her har vi en borger, der siger, ja, min leder på arbejde der, ikke? Der får jeg ikke så meget hjælp. Hun mener jo bare, nå, men du har jo fået den store skærm, og du har jo briller på, ikke? Det har jeg også hørt andre sige, du har jo briller på. Ja, men altså, det er ikke det samme, som at man kan se rigtig godt. Og vi har også en del borgere, der er bekymret for at blive fyret på grund af deres synstab. Har vi en, der siger, til sidst så gider man ikke at have folk sådan nogle typer ansat eller hængende her mere, fordi man vil have folk er raske, sunde og raske, og kan arbejde fuld tid, ikke? Så jeg ved jo godt, hvad bypilen peger. Jeg ved jo godt, hvad der ligger og venter derude i horisonten. En anden tematik, som vi har dukket ned i den her rapport, det er der med dagligdags aktiviteter, activities of daily living på engelsk. Og det er dels basale aktiviteter, som er nødvendige for at tilgodese grundlæggende fysiske behov. Det kan være at bevæge sig indendørs, udendørs, gå på toilettet, vaske sig, tage tøj på af og spise sig. Og så er det instrumentelle aktiviteter, som er nødvendige for at kunne leve et selvstændigt liv, som at gøre rent, tage medicin, kommunikere med andre, som køber ind og laver mad. Så vi har spurgt borgerne, om de kan udføre det her aktiviteter uden hjælp, eller om de har brug for hjælp for at kunne udføre dem. Og den her slide den viser, hvordan svarene fordeler sig for ældre med synstab og ældre i almindelighed, der er mellem 65 og 81, samt 82 plus årige. Så vi ser først det røde felt i det her figur, det viser, at man slet ikke har brug for hjælp. Og det vi så kan se her, det er, at det er væsentligt større andel blandt ældre i almindelighed, der ikke har brug for hjælp. For eksempel, hvis vi ser på den yngste aldersgruppe, så er det 86 blandt ældre i almindelighed, som ikke har brug for hjælp, mens andelen er 61 blandt ældre med synstab. Og vi ser selvfølgelig også, at hjælpebehovet det stiger med alderen, så at jo ældre man bliver, desto flere aktiviteter har man brug for hjælp med. Men noget, som jeg synes er meget interessant, det er, at hvis man sammenligner ældre med synstab i den yngste aldersgruppe med ældre i almindelighed i den ældste aldersgruppe, så minder det rigtig meget om hinanden, de to søjler. Altså det vil sige, den her søjle her, som viser ældre med synstab, der er mellem der er i 30'erne og 70'erne, og ældre i almindelighed i 80'erne. Så på en eller anden måde, så viser det, at ældre med synstab får et hjælpebehov ved en meget tidligere alder end ældre i almindelighed. Og hvis vi ser til borgernes oplevelse af, at han må blive afhængig af andre og mister sin selvstændighed, det hænger i høj grad sammen med dels, hvor stort et synstab man har, hvor længe man har haft det, og hvor langt man er i sygdomserkendelsesprocessen. Så for eksempel har vi en borger, der har nået langt i sin proces. Hun siger, jeg er nødt til at gøre det nu, altså spørge om hjælp. Jeg er i hvert fald ikke bange for at gøre det mere. Jeg gør det også, hvis jeg står i en butik, og jeg ikke kan se, hvad det koster, eller hvad det er i pakken. Så spørger jeg folk, og folk er meget hjælpsomme. På den anden side har vi andre borgere, der slet ikke er kommet så langt, og slet ikke gider at bede om hjælp. Her har vi en, der siger, jeg plejer som regel at sige, at jeg har klaret mig selv, siden jeg var 12 år, ikke? Så det bliver en vane at gøre tingene alene. Det vil også lige så meget krigeren ind i, der ikke vil erkende en svaghed. Det ved jeg godt, det er lidt farlig politik at køre, men ikke ved jeg godt, det er meget godt. Den her figur viser, i hvilket omfang man får hjælp fra børn eller venner eller bekendte til forskellige aspekter af dagliglivet. Vi har spurgt ind til rengøring, vedligeholdelse af hus eller have, pengesage og transport. Og vi har det yngste, de 55-65-årige til venstre, og det lidt ældre, de 86-81-årige til højre. For de 82-årige, 82-plus-årige, var det ikke forskel i forhold til hjælperelationerne. Det vi kan se er for eksempel, hvis vi starter med at se på den yngste aldersgruppe, så kan vi for eksempel se, at andelen, der har brug for hjælp, eller får hjælp fra venner og bekendte eller børn med rengøring, den er for eksempel 12% blandt ældre med synstab, men kun 4% blandt jævnaldrende i almindelighed, så 3 gange større blandt ældre med synstab. Og ser vi på det med hjælp til pengesager med videre, så er det kun 1% blandt ældre i almindelighed, der får hjælp til det, mens andelen er 5%, det vil sige 5 gange større blandt ældre med synstab. Og vi ser det samme mønster i den ældre aldersgruppe, og måske lidt, og man måske lidt mindre udtalt. Så vi ser altså, at ældre med synstab det får meget mere hjælp fra deres børn eller venner og bekendte end ældre i almindelighed. Og ser vi til gengæld på, hvor meget hjælp man giver, så når det handler om ældre, som giver hjælp til for eksempel deres børn, så handler det meget om at passe børn og børn. Det gør 42% blandt ældre med synstab, men 68% blandt ældre i almindelighed. Det vil sige, at det er meget flere blandt ældre i almindelighed, der hjælper med at passe børn og børn. Og det er jo noget, som de fleste ældre oplever som meget meningsfuldt, og sådan noget, som man gerne gør. Så det her med ikke at kunne passe børn og børn, er mange, der oplever som et tab. Ser vi på, hvordan borgerne oplever at modtage hjælp, så er det flere, der peger på, at det kan give et uønsket afhængighedsforhold, der er med at skulle bede om hjælp. For eksempel er det en respondent, der siger, hvis jeg skal skrue en skrue i, det er et helvede, du ved. Se, om jeg kan føle mig frem og alt det der. Der har jeg sådan en meget god ven, men det er jo ikke meningen, at vores venskab kan bruges til det bare vel. Eller at hver gang vi skal være sammen, så skal han lave noget. Det er ikke det, jeg vil. Jeg prøver på at være meget bevidst om ikke at ende i den der, fordi det koster lige pludselig venskabet, det sidder for, ikke? Og det vil være ærgerligt. Og flere borgere udtrykker også en bevidsthed om, at hjælpebehovet kan blive større i fremtiden. For eksempel har vi en borger, der siger, det er heller ikke, fordi jeg aldrig gør det, det vil sige, jeg beder om hjælp. Men jeg tror også, det er fordi, jeg har den der, at på et tidspunkt, der får jeg nok endnu mere brug for den. Så jeg vil ikke sådan belaste dem for mig allerede nu. Den her slide, den viser, i hvilken grad man modtager hjælp udefra. Og vi kan se, at borgerne, de får lige så ofte hjælp fra den kommunale hjemmehjælp, altså de får lige så meget hjemmehjælp, altså både ældre med synstab og ældre almindelighed, så det her afspejler forskelle i købt hjælp. Og det vi så kan se, det er, at i alle aldersgrupper, så køber ældre med synstab mere hjælp end ældre almindelighed, og især i den yngste aldersgruppe er forskellen meget stor. Der er det 4% blandt ældre almindelighed, der modtager købt hjælp udefra, mens andelen blandt ældre med synstab er 26%. Så igen, markante forskelle. Der afspejler selvfølgelig et større hjælpebehov for ældre med synstab. Generelt er borgerne meget tilfredse med den hjælp, de får fra offentlig synsrådgivning og organisationer. Det er for eksempel udtryk for, at der er stor gavn af forskellige rådgivningstilbud, for eksempel for, at de bruger hjælpemidler, inspiration, de håndterer hverdagen, praktisk vejledning i forhold til at klare daglige gøremål, som for eksempel madlavning eller indretning af hjemmet. Og har vi en borger, der siger, at det, altså instituttet, er et godt sted, fordi de ved, hvad det handler om og hvad de snakker om. Det er fagligt dygtige, og det har sådan en masse hjælpemidler, det kan vise frem. Og de siger også, at de synes, at det her med, at man kan møde andre med synstab og udveksle oplevelser og erfaringer med dem, har været meget gavnligt. For eksempel siger en borger, at det var sammen med nogle andre, der ikke så godt, så man så ligesom kunne fortælle om, hvordan man nu havde det og sådan, ikke? Det kunne jeg måske godt mangle lidt en gang imellem, fordi det er jo svært nærmest at få folk rigtigt til at forstå, hvad det er, man ikke kan, hvad det er, man slås med og sådan. Men det, de er udtryk for, det er, at kendskab til synsrådgivning er tilfældigt, og at det er behov for at ligesom, man får at vide, hvordan man kan søge rådgivning. Altså, de oplever ofte, at det er lidt tilfældigt, hvordan de finder ud af, at det her tilbud eksisterer. Og den viden godt kan blive formidlet lidt mere systematisk. Hvis vi går videre til borgernes deltagelse i fritidsaktiviteter, så har vi spurgt dem om, hvor ofte og hvor hyppigt de deltager i sociale fritidsaktiviteter. Det kan for eksempel være, at man går til sport eller dans, fisker, går til senior- eller ældreklub eller en forening, på museum, udstilling eller lignende. Og den her figur, den viser, hvor mange sociale fritidsaktiviteter man deltager i på månedsbasis. Og igen, så har vi ældre med synstab og ældre i almindelighed grupperet, og så har vi de forskellige aldersgrupper. Har vi så delt dem borgerne ind i 4 grupper, alt efter om det er 0 til 1, 2 eller 3, 4 eller 5 eller 6 eller flere aktiviteter, som de deltager i. Og det vi gennemgående kan se, det er, at blandt ældre med synstab er det flere eller større andele, der deltager i 0 til 1 eller 2 til 3 aktiviteter, end i grupper med ældre i almindelighed. Og omvendt så er det færre blandt ældre med synstab, der deltager i 4, 5 eller 6 aktiviteter, end i gruppen af ældre i almindelighed. Så generelt ser vi bare, at ældre i almindelighed deltager i flere fritidsaktiviteter end ældre med synstab. Og en mulig barriere i forhold til at deltage i forskellige typer aktiviteter kan være det her med offentlig transport. Og vi har spurgt borgerne, om de kan benytte sig af offentlig transport, eller om de oplever problemer dermed. Og vi kan for eksempel se, at blandt ældre, den her figur, den viser, at blandt ældre med synstab, så svarer 27%, at de slet ikke benytter offentlig transport. Den andel er 10% blandt ældre i almindelighed. Og for eksempel siger 6%, at de slet ikke kan bruge offentlig transport, nej 5% blandt ældre med synstab. Blandt ældre i almindelighed er det 2%. Så igen ser vi den her forholdsvis store forskelle mellem ældre i almindelighed og ældre med synstab. I det kvalitative interview, når vi spørger borgerne, så er det meget forskelligt, hvordan det fortsætter at ændre eller stopper deres involvering i fritidsaktiviteter, og forskelligt i hvor høj grad det opleves som et tab. Har vi en borger, der siger, det er svært, når det er for nedadgående det med synet, ikke? For der er hele tiden noget, du skal tage afsked med. Altså, jeg skal tage afsked med at stå på ski, jeg skal tage afsked med at cykle, bilen. Nu skal jeg også holde op med at vandre, i hvert fald i samme kontekst. Så den der afsked med noget hele tiden. En del borger er også udtryk for, at de kan ligesom finde nogle andre måder til at deltage i sin aktivitet. For eksempel har vi en kvinde, der godt kan lide at cykle, og det kan hun så ikke mere på grund af sit synstab, så hun og hendes mand købte en tandemcykel, og på den vej kan de ligesom blive ved med at cykle sammen, men på en anden måde end før. Borgerne er også udtryk for, at de har brug for mere information om, hvordan man kan have et aktivt fritidsliv med et synstab. Altså, hvilke aktiviteter findes der, hvilke hjælpemidler kan man benytte sig af, og hvordan kan man finde information om fritidsliv, når man har et synstab. For eksempel er der en borger, der siger, jeg kunne godt tænke mig at have mulighed for at finde nogle ting, men det er jo svært for mig at se. Det er tit, hvor jeg hører, at folk skal til ditten eller datten, og så tænker jeg, hvor søren har det fundet det hen? Så hører jeg efter det bagefter, hvor jeg tænker, det ville jeg gerne. Jeg kunne godt tænke mig at kunne få øje på tingene, men det kan jeg ikke. Og det her med at ikke kunne deltage i for eksempel fritidsaktiviteter, det har selvfølgelig konsekvenser for borgernes ensomhed. Og den her figur, som jeg viser her nu, der har vi brugt noget, der hedder UCLA3. Det er et lille valideret spørgebatteri, som man kan måle ensomhed med. Så man stiller borgerne 3 spørgsmål. Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre? Hvor ofte føler du, at du savner noget at være sammen med? Og hvor ofte føler du dig udenfor? Og så kan man svare sjældent en gang imellem eller ofte. Og så ser man på mig, ja, siger man nogle værdier på det her og beregner et score. Og så kan man se på, hvor mange der så er ensomme. Og det, der fremgår den her figur, det er, at i den yngste aldersgruppe, så er 11% blandt ældre med synstab ensomme. Mens andelen blandt ældre almindelighed er 6%, det vil sige, at det er cirka dobbelt så mange blandt ældre med synstab, der er ensomme i den yngste aldersgruppe. I den mellem aldersgruppen, altså de 36-81-årige, er forskellen mindre. 5% blandt ældre almindelighed og 7% blandt ældre med synstab oplever ensomhed. Mens i den ældste aldersgruppe, så er andelen 9%, uanset om man har et synstab eller ej, så der er det ikke en forskel. Men i de 2 yngste aldersgrupper, og især den yngste aldersgruppe, ser vi markante forskelle mellem ældre i almindelighed og ældre med synstab. Og ser vi til, hvad borgerne er udtryk for, så er det en del, der siger, at de oplever, at venner og familie fravælger dem på grund af deres synstab. En borger siger, et eller andet sted, så isolerer man sig også, når man har det sådan her. For altså dem, der er blinde og svagseende, det klager alle sammen over, at det er ensomme og isolerede. Fordi det er godt nok forfærdeligt med den verden, vi lever i, og folk, der trækker sig, det orker det ikke. Det er fordi, at folk, det er så selvcentrerede, ikke os. Altså, det vil ikke have den belastning, eller hvad man skal sige. Og så finder man ud af, som svagseende eller blind, det gider man ikke at være til besvær eller en belastning, ikke os. Eller en anden borger, der siger, efter alt det her er sket, altså med synstabet, der har jeg simpelthen ikke orket. Det har påvirket mit liv. Jeg er rimelig udadvendt og rimelig god til at snakke med folk og sådan nogle ting. Men det har påvirket mig rigtig meget. Jeg har ikke haft lyst til noget af den sort overhovedet, fordi jeg simpelthen ikke har haft overskud til det. Bare det at gå ned i gården og sætte sig og få noget sol, det har jeg heller ikke haft lyst til, fordi jeg så skulle sidde der med solbriller. Det har jeg tidligere gjort, bare sidde dernede, når det har været godt vejr sammen med naboerne og sidde og snakke. Det har jeg heller ikke rigtig gjort. Og det har her med ligesom at opleve ensomhed, og at andre ikke orker, eller man selv ikke orker at være sammen med andre, det kan så have konsekvenser for trivsel eller risiko for depression. Og jeg viser nu et slide med nogle søjler, der repræsenterer andelen af borgere, der er i risiko for depression, og det er målt ved noget, der hedder WHO-5. Som er et spørgebatteri, der handler om, hvordan man har haft det de seneste 2 uger, om man har været glad og godt humør, eller man har følt sig rolig, afslappet, eller aktiv og energisk, osv. Og så kan man svare, at det har jeg gjort hele tiden, det meste af tiden sjældent eller aldrig. Og jo oftere man svarer aldrig eller sjældent, desto mere deprimeret er man. Og det vi så kan se, det er, at det er den yngste aldersgruppe, det vil sige de 55-64-årige, der er 24% af borgerne i risiko for depression, mens andelen blandt ældre i almindelighed er 10%, så det er altså mere end dobbelt så mange blandt ældre med synstab, der er risiko for depression. Og ser vi på den mellemste aldersgruppe, på det 36-81-årige, så er andelen 7% blandt ældre i almindelighed og 15% blandt ældre med synstab. Så igen, mere end dobbelt så mange blandt ældre med synstab, der er risiko for depression. Og vi ser faktisk det helt samme mønster i den ældste aldersgruppe, altså dobbelt så store andele blandt ældre med synstab end ældre i almindelighed, der har risiko for depression. Så altså markante forskelle uanset aldersgruppe. Mange af borgerne, de beskriver det her med at have en partner, som er afgørende for, hvordan man kan klare hverdagen og hvordan man har det. For eksempel har vi en borger, der siger, det er godt, at jeg har min hustru, som er mine øjne, som hele tiden også omkring alt det, man skal. Altså hun har styr på det, og hun kan læse det, og hun kan. Så stort set kan det ikke lade sig gøre, uden at man har en ægtefælle. Og der er noget, som mange af dem, der har en partner, er udtryk for. Så derfor prøver vi lidt i det her videnskabelige artikler at dykke ned i det her med at have en partner og forsøge at undersøge, men hvad har det betydning. Og når vi statistisk tager højde for, at ældre med synstab og ældre almindelighed har lidt forskellige karakteristika, det for eksempel kan være forskellige for til alder, uddannelse og køn og sådan noget, så finder vi, at ældre med synstab, altså forskellen mellem ældre med synstab, der har og ikke har en partner i forhold til risiko for depression, er forholdsvis stor. Så jeg viser nu en figur med fire søjler. Igen har vi ældre med synstab og ældre almindelighed. Og så har vi den sandsynligheden eller risikoen for depression for de to grupper. Og så har vi dem, der bor alene, og dem, der bor med en ægtefælle eller samlever. Så hvis vi ser først på gruppen med ældre med synstab, så kan vi se, at dem, der bor alene, der er ca. 23%, der er risiko for depression. Hvis man bor alene, bor man med en partner, så er risikoen væsentligt mindre, altså ca. 10% point lavere. Så hvis du har et synstab, så er du mindre deprimeret, hvis du bor sammen med en ægtefælle eller samlever. Blandt ældre almindelighed er det faktisk ikke nogen signifikant forskel. Der er en tendens til, at dem, der bor med en partner, er mindre deprimerede, men faktum er, at i den her gruppe, så er det ikke en signifikant forskel i depressionsrisikoen. Så der har det ikke så stor betydning, om du har en partner eller ej, men det har det, hvis du har et synstab. Og vi havde en hypotese om, at det her med, at partneren kunne have en betydning, at det kunne være dels, fordi man kunne få hjælp med noget dagligdagsaktiviteter, eller fordi man kunne få mere emotionel støtte, hvis man har en partner, eller at man kunne måske deltage mere i aktiviteter, at man kunne få hjælp til det, hvis man har en partner, at det kunne ligesom forklare det her forskel, vi finder mellem dem, der har en partner, og dem, der ikke har en partner. Men lidt skuffet, når vi prøver at dukke ned det mere statistisk, så finder vi faktisk kun en forskel i forhold til det her med, at du kan få hjælp til dagligdags aktiviteter. Der finder vi en forskel mellem ældre med synstab, der har en partner, og ældre i almindelighed, der har en partner. Men ellers ser det ud til, at det er andre faktorer end det her med hjælp til dagligdags aktiviteter, emotionel støtte eller deltagelsesaktiviteter, der har betydning. Så hvis jeg skulle prøve at bare opsummere resultaterne, som vi finder, så finder vi, at 55-65-årige med synstab, det trækker sig tidligere tilbage end jævnaldrende i almindelighed. Og at synstab har negativ indflydelse på mulighederne for at kunne klare sig selv. Vi finder også, at ældre med synstab bliver modtager mere og giver mindre hjælp til pårørende og venner. Og vi finder, at ældre med synstab de deltager mindre i fritidsaktiviteter end jævnaldrende i almindelighed. Det er i højere grad ensomme, og det har lavere trivsel end jævnaldrende i almindelighed. Vi finder, at have en ægtefælle eller samlever, det har positiv betydning for f.eks. trivsel. Og vi finder, at forskellen mellem ældre med synstab og ældre i almindelighed er størst i den yngste aldersgruppe, det vil sige de 55-64-årige. Og på baggrund af de her resultater, så giver vi nogle anbefalinger i rapporten. Så for eksempel så anbefaler vi, at indsatsen, den sundhedsfaglige indsats, skal styrkes. Og det gør vi på baggrund af, at flere giver udtryk for, at de savner et forum, hvor sundhedsfagligt personale formidler viden om øjensygdom og om det menneskelige konsekvenser af at leve med et synstab. Så der vi finder sig, at det er behov for at styrke indsatsen, målrettet ældre med synstab med fokus på det mere sociale og psykologiske konsekvenser af et synstab. Sen anbefaler vi mere systematiseret information om synsrådgivning. For det er borgerne i udtryk for meget stor tilfredshed med den rådgivning, hjælp og støtte, som synsrådgivningen tilbyder. Men mange respondenter peger på, at de fik et kendskab til vejledning, for eksempel via venner og bekendte eller via øjenlæger. Altså de oplever, at det er lidt tilfældigt, hvordan de får det at vide, at det her tilbud eksisterer. Og på den baggrund så anbefaler vi, at tilbud om rådgivning til mennesker med synstab gøres mere synlig og tilgængelig og tilbydes med systematik, så at borgerne ikke overser, at tilbuddet eksisterer. Så har vi der med hjælp til ledsagelse, som man jo ikke kan få, hvis man er over pensionsalderen, når man får et synstab. Flere ældre med synstab, altså de fleste, det peger på det her med, at man oplever problemer i forbindelse med transport, for eksempel, til venner og familiemedlemmer og fritidsaktiviteter, og det udgør en barriere for deres deltagelse. Og parallelt så er det mange, der siger, at det at have en ægtefælle eller partner, eller en seende person i det hele taget, at følges med, er meget afgørende for deres deltagelse i sociale situationer. Og derfor kunne en ledsagerordning for ældre med synstab, for eksempel i frivillig regi, kunne bidrage positivt til deres deltagelse og trivsel. Og så har vi det her med information om fritidsaktiviteter og andre aspekter, som man kan deltage i. Altså mange ældre med synstab, det oplever problemer med at læse, og det går derfor altså glip om information og hvad der sker i lokalsamfundet, fordi det står det typisk om i lokalaviser. Så der kunne for eksempel elektronisk information, der var tilpasset og målrettet den her gruppe, altså hvad der sker for de fritidsaktiviteter, som man kunne deltage i med et synstab, kunne måske medføre, at flere ældre med synstab kunne have et mere aktivt fritidsliv. Og det var alt for mig.
Det var alt, vi havde til dig. Jeg håber, du synes, det var spændende at være med til de synsfaglige netværksdage 2023. Podcasten er produceret af Instituttet for Blinde og Svagsynet. Tak fordi du lyttede med.